Bistan dago lanea finari gerana, gombitarekin oa egainaren gana. Badak izagardotik gertu zabiltzana, ekarriko aldigu zutrago eder bana. Ekarri zakurata eramantzakori, lehen langutsi neukanta zuen zerbitzari, asko eskatzen zaio bertsolaritzari.
Eguardion guztioi eta eguardion, Lierni.
Bai, berriz ere, ez da, hemen txegea, bai.
Hori da, bueno, beste asteazken batez hemen txegaude, eta ordiziko azokara begira jarrita baita ere, ez da?
Bai, bai, gaur ere ze kontatua bada, eta gainera, bueno, ba aparteko berriak ere baditugulako, aparteko egoera hontan, bueno, danok harrituta gaude, eta, bueno, ba, zenbait momentutan, oraindik eta harrituago, bueno, zesango dugu ba. Eta olako berri bat iritsi zaigu gaur goizean. Hala ere, azokak aurrera dirau eta hitz egingo dugu berez hitz egiten aritu beharko genuken kontuz. Alegia, barazkiak, udaberri hasieran gaude, berriak badira, natura ernetzen ari da, pizten, loratzen, eta guzer eta erantxiak sortzen ari diren mila arazo izpide hartuta. Eta huetako bat, ba, gaur goizean bertan, adurrezen arro alkateak berak ere, ba, harriduraz jaso duen albiste bat da. Eta iruditzen bazaizu, ba, beakin hitz egite izango dugu honen, ez da olatz?
Oso, no? Mentxe dugulako telefonen bestaldean, Ador. Eguardion, Ador.
Kaixo, eguardion.
Bueno, gaur ere, beste behin, eta esango dugu gaurkoan laugarren astea dugula, ba azoka, kakotxa artean jarriko dugu azoka, zezu garbi-garbi esaten diguzu, hau ez da gure azoka, noski ezetz. Hau da, momentu honetan, egin diteken modurik onenean egiten den azoka, hori bai? Eta egiten den hau, segurtasun neurri guztiak ezin zorrotzago beteta, adur dugu horren bultzatzaileetako bat, baita asteroko azokako bezero ere, baino gaur zer eta berriz ere beste berri harrigarri bat ez da goizean iritsi zaizuna, Adur.
Bai, hori da, bueno, guk egia esan, bueno, dena gaur asteazken ero bezala, dena, ba, bueno, txukun, martxan, jarri, eta neonek ere, bueno, beste guzti bezala iara inda erosketak inda gero, udaletxea itzuli nahi zenen, ba nun harriduraz eta haserrez, haserre handiz, ba bai gaur jaso dugu, bueno, orain arte, ba astelenean sobra ere, ba aldizkari ofizialan argitaratutako debekua, osasun sailetik, Eusko Jaurlaritzatik, ba azokak, gure azoka tradizionalak, baserritarren produktuen irtenbidea dian azoka horiek debekatzeko agindu bat. Eta guk ez genekin, gaurkoa gure ba normaltasun osoz ospatu dugu eta hori ba hori jaso dugu benetan guztiz haserre erabaki honekin.
Ba bai, haserre egoteko aina arrazoi bada eta ze argudioekin debekatu dituzten, zer da hor zui jakinarazi dizuen, Adur?
Ba, bueno, azkenean nik uste aspaldi hasi ginenetik bueno, asteazken ero esan dugu, ez genitula hainbat erakunde ez dugu ulertzen zergatik ez genitula gure alde. Nik zehork esan bezala hasieratik esan dut hau ez da gure azoka, eta hori edozeinek ikusi dezake, gure azoka askoz gehiago da. Hau da, bizi iraupenerako, hainbat ekoizdei bizi iraupenerako irikidien zirrikitu txiki-txiki bat. Eta hala eta guztiz, bueno, ba nik uste hor lortu dutela. Eta orain esaten zaiguna da, ba argudioak koronavirusa hartuta, ba argudioak bueno, pertsonen, herritarren segurtasunen ildotik doaz, aglomerazioak ekiditearen aldetik, eta benetan ulertezina da, erabat ulertezina, administrazio batek nik ezin dut ulertu, haserrea erakustea, lehendakariak berak haserre bat erakustea enpresak gelditzen dielako, enpresa horiek bezeroak dituztelako, bezeroak nazioartean gaina, eta ez dut ulertzen nola bertako ekoizlei, bertako bezeroak dituztenei, benetan produktu galkorra duten gure baserritarrei, alako erabaki bat nola azaldu dakieken.
Ba bai, erabat ados horrekin, eta gainera arutzago joango nitzake, esan duzu ba segurtasun neurriak eta aglomeraziorik ez, eta hori dena justifikatzen edo eskatzen dutela. Bueno, gu gara lekuko, eta asteazkenero hortxe garelako, segurtasun neurri hoiek Ordiziko salmenta hoiei dagokionez, eta guantxe beti alai pilota lekuan egiten den horri dagokionez, inun ikusi ditugun baino zorrotzagoak direla. Bai, jarri dituzuen baliabide materialekiko eta baita humanoekiko ere. Hortxe, zaintzaileak ze fin, ze modu onean eskatzen diguten, metro terdiko distantziori errespetatzen ez dugun momentu, larri hoietan ere etorri eta hori ere errespetatu dazue. Zainduta ezin gehiago zaindua dago. Beraz, argudio hoiek bere hortan utzi ditezke alde batera, benetan ezin hobeto zainduak daudelako, eta beste bat, esaten duzuna, industria eta abar. Iduriz gainera, asteartetik aurrera, industria ber ekiteko ia publiko egiten ari dira, baita Jaurlaritzatik ere. Orduan, sektori hori berriz martxan jarri nahi badute, eta, bueno, gizartea bizitzeko, egia, beharko dela zerbait martxan ados, baina nola ez gurea hain hurbil daukaguna eta hain zuzenetik zuzenera, hain esku gutxitatik eta alegia gutxiagotik pasatzea ez da posible eta jaten jarraitu behar dugunez, nola liteke ze argumentukin hau bertan bera utzi. Ezin da ulertu, eta pentsatzen dut ba gure ez ulertu hori eta gure haserrearen abaritzen zaigula. Hontan ez gara inpartzialak egia esan.
Nik uste ezin dela ulertu, aipatu duzu azkenean guk hemen egunero ikusten dugu, eta azkenean ez da esateagatik besteak gaizkiari direnik, baina nik uste zentzu hortan astero segurtasun neurriak indartu egin ditugu, batek agian bueno, ez du eta utuko momentu hontan Ordizian ospatzen dugun baserritarren salmenta postu hauek nola antolatuta ditugun, baina aipatu behar dugu, irteerak eta sarrerak ezberdintuta daudela, ilara dagola, arraskak jarri ditugula eskuak garbitzeko sartu baino lehen, arrasko hoietan iturriak ez ikutzeko oinetako pedalak jarri ditugula, eskuak garbitu eta ondoren ere sartzen dan bakoitzari eskularroak ematen dizkiogula, gela ematen diogula, barruan distantziak markatuta daudela, produktuak atzean daudela, ezin diala ikutu, saltzaileak bakarrik ematen dizkiola. Nik uste dut neurri guzti hauek ez ditugula ikusten gure egunerako tasun hontan, gutxiago azalera hundietan. Beraz, nik ez deten ulertzen da administrazio batek nola jokatu dezaken halako desproportzio batekin. Ze hau benetan eraso bat da. Hau da benetan eraso bat, baserritarra zuzenean, udalei ere bai, beren eskumenen gainetik, eta benetan ulertezina da, ze hau horrela baldin bada, eta halako proportzionaltasun nakin erabakiak hartu behar baldin badituzte, nik uste dut, gainerako hainbat komertzio eta hainbat azalera handi eta izugarrizko aglomerazioak ikusten nahi gean beste hainbat supermerkatu ere itxi beharko lituzketela, ez da zilegi erabaki hauek hartzea. Gainera, inungo bitartekari gabe beraien produktua zuzenean saltzen duten baserritarrai. Baserritarra hauek hortik bizi die. Eta gainera, ez du balio niretzat oso ondo daude kanal berriak. Gu ere kanal berriak irikitzen hasi gea. Baina kanal berriak baino oaintxe momentu hontan eta hain luze doan egoera hontan, baserritarra hauentzat ezinbestekoa da nada beraien asteazkeneroko bezero hoiei eustea. Ze oain, naiz eta esan produkzio osoa ez dakit zeinek edo nork erosiko ote dionik, eta hori ere ikusi beharko genuke ze baldintzatan eta ze preziotan, ze gertatuko daudena bukatzen danean, ze gertatuko da baserritar hoiek benetan beraien asteazkeneroko bezer hoiek galtzen dituztenean, bezer hoiek beste leku batzutara joaten direnean. Nik benetan ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen ze gainea, egoera zai hauetan ere, erronka bat zan guretzat, ikusi dugu nola gazte jendea hurbiltzen hasidan egoera honek eraginda baserritar saltzaien gana. Ikusi dugu baita ere, orain arte agian, bai adinagatik eta, bueno, ba, kostatzen zaien kanal berri hoietara ohitzea, kostatzen zitzaien baserritar saltzai hoiek ere animatu didala, ba, premiaz eta egoera honek eraginda. Horregatik, adinagatik protokolo, segurtasun protokolo horregatik, ze hori ere esan egin behar da. Ez ditugu baserritar guztiak ekarri. Arrisku taldeetan dauden baserritarrak, 65 urtetik gorako baserritarrak ez dira etorri. Eta beraiei, ba, aukera bat ematearren ere, salmenta zuzena egiteko aukera eskaini dugu, eta gaur bertan 40tik gora erosketa jaso dituzte, benetan, beraien osasuna zaintzeko, ba, etortzen utzi ez diegun baserritarroiei. Salmenta modu honek jarraituko balu denboran zehar ere, izango zan baserritarra hauentzat beste salmenta modu bat, eta asteazkenetan goizetan azoka, ohiko azokan saltzeaz gain, bueno, arratsalderako aukera izango lukete zuzenean erositako erosketa horiek ere ba, ekartzeko eta bezero berriak ere erakartzeko. Ba, bueno, batxarrenari pixkat honena aterata, eta orain, ba, erabaki honek, bueno, ba, prozesu guzti hori errotik eten nahi du, eta nik bakarrik adierazi nahi detena da, azken unerarte, aste bete daukagu aurretik, guk defendatuko degula, eta momentuz dozein zirrikitu bilatuko degula benetan salmenta zuzen hori ez eteteko.
Bai, hortan sinisten dugu, eta bueno, ba, gainera erakutsi dezuen lanak hori garbi uzten du, ez da, nola aritu zareten lehen momentutik honen alde apostu egin, lan asko egin da, hori ere esan behar da, batzutan etxean debeku bati errespetuaz bai esatea asko zerrexagoa da, zu egiten ari zareten lan guzti hau aurrera ateratzea baino, beraz, ba, alde hortatik ere merezimendu guztiz. Eta ja bukatzeko Adur, esan dezun bezala, aste bete dugu, datorren asteazkenean berriz ere, eta ojala, esaten den bezala, ez izan dezagula Ordiziko kakotxarteko azoka hau, baino noren eskumena genuke, ze hau, agindu hau, Jaurlaritzatik etorri da, Jaurlaritzak eta berak ere bera sarrea ezagutu eman zuen bere garaien, ba, Iduriz zenbait eskumen kendu zitzaizkiolako eta Madrilen esanetara aritu behar zela eta abar. Bueno, kontua da, ze eskumen luke bai udalak, bai Jaurlaritzak eta nundik datorkigu azken hitza, Madrileraino arien zai egon beharrote dugu?
Ba, oraintxe bertan hortxe dago, gakoa hortxe dago, nik argi daukatena da, azken unera arte, eta zalantzan jarriko detela une hontan, benetan eskumen hori zeinek daukan. Benetan uste dugu ez da posible, hasiera-hasieratik begiratu ditugu ze aukera dauden, eta egoera honetan, bueno, ba, eskumenak printzipioz Osasun ministeritzaren gain daude. Osasun ministeritzari kontsultak egin zaizkionean adierazi du merkatuak ez daudela galerazita. Ertzaintzak orain arte pasatu dizkigun zirkularretan ere jarraibide eta irizpidetan adierazi digute asteko merkatuak ere ez daudela galerazita. Valentzian ere gertatu zen autonomia erkidegoak ere merkatuak bertan bera utzi zitula, eta kontsulta egin zioten gobernuari baita ere, gobernu delegatuaren bitartez, ea benetan alarma egoeran hori horrela zen, eta gobernuak, Madrileko gobernuak esan zuen hori etzela horrela, eta merkatuak egin zitezkela. Beraz, guk momentu honetan gure azoka eta gure baserritarren defentsan, ba, Madrileraino jo behar bali magu Madrilera joko dugu, baino arrazoi bategatik ezin dalako ulertu berez baimentuta dagon jarduera bat Eusko Jaurlaritzak bere kriterioz zorrotzago eta ez berriro diot ez dugu lertzen ze ez du aipatzen den irizpidetan aglomerazioak aipatzen ditu, jende pilaketak aipatzen ditu, eta hori beste leku batzutan ere ematen da eta antolatu daiteke hori eman ez dadin, baina ez dugu lertzen kasu honetan alako zorroztasuna erakustea, eta orain dela aste terdi zelako malgutasuna nahi zuten industria edo enpresak izteko agindua etorri zitzaigunean. Ezin da ulertu malgutasun hori alde batetik, eta beste alde batetik oraindik eta zorrotzago jokatzea. Ze hemen, bueno, nik uste dut ondo dago, hainbat lantoki handi, enpresa handik erabateko itxiera, bueno, ba hori zergatik ez, aztertu beharko litzateke, gutxieneko minimo, produzio minimo bat edo mantentzea, eta baserritarrekin zer egiten dugu. Osea, baserritarrekin orain, ordizin saltzen duten baserritarra hoi, datorren astean zer esan behar diegu. Bere diru sarrera hau, zer gertatuko da diru sarrera horrekin. Eta okerrena dana, zer gertatuko da proiektu guzti horiekin. Usteltzera, bideratuko ditugu, bota ingo ditugu. Osea, benetan, nik uste dut, ez da serioa, ez da proportzionala, eta benetan oso oso krudela irutze zait, egunero hemen bertatik bertako produktua ekoizten ari dian pertsona guztia bentzat. Irutze zait benetan ate guztiak itxi nahi zaizkiela.
Ba, Adur, zurekin bat gatoz, egia esan, Ordiziko azoka lekuko hartuta gainera, eta, bueno, zerpentsa handia ematen du dudari gabe. Eta, bueno, ba, orantxe iritsi zaigu esate baterako, Jaurlaritzak egiten duen publizitatean artean, zure betiko merkatua, konfiantza guztin, publizitatea bai, baino gero, benetan erakutsi behar denean, olako jarrerak ikusteak, ezin ulertua sortzea, nik uste dut normala dugula. Beraz, ziur gaude, aleginak eta bi egingo dituzula, datorren astean ere, gure hontan, gure azoka txiki hontan, eta egoerak eskatuta oberik egiteko modurik ez denez, hau behintzat, bultzatzeko aleginetan, arituko zaretela aste hontan ere, esker mila, Adur, eta ala, ondoan gaituzu behintzat, ekimen hau aurrera ateratzeko.
Ea lortzen dauden arte.
Zemeta alaba, orduan gertatua, horrela xedaba, nola bait pasan aian genduen araba, biretan bazegoen kontrola eta traba, beste eskori mendian joan zitzaien.
Bueno, amorru, kezka, pena baita ere, ez da, Adurren hitzetan,
bai.
Eta orokorrean, gehienotan.
Bai, batez ere sektore honetan sinisten deunen gan, ez da, iduridu beste batzuri bosta xola zaiela, ezagutza falta ere bai ikaragarria, eta horrek mine egiten do, ez da, dudaik mine haundie gainera. Orduan, bueno, behintzat, konfiantza osoa dugu, hau, ahal bezain ondo bideratzen segituko dutela, tradizio handiko azoka hontan, baina ez da tradizio kontua bakarrik da, egunerokoan oinak lurrean jarri eta honekin aurrera egin behar dugula. Ta jende honengan sinismen osoa dugula, lurrak zenbait irakasten digun, eta gaur ere zertaz hitz egin beharko genuken, esate baterako, babaia hasi da. Ilar berriak postu gehiagotan, 9 eta 12 euro artean, lore sorta zoragarriak, irisak, kalak, kalendulak, lore biziak ere bai, surfiniak, begoniak, geranio gorria, landareak uantxe puntxu nila eta hemendik aurrera esparrago zainak, esate baterako, tomate mota ezberdinak, zilantroak, kalabazinak, urteko azelga, piper mota ezberdinak, zer gehiago, Adurrek ere esan du, enkarguz egindako 40 eskaeritik gora. Beraz, badau, benetan, gizarte hontan jendea, hontan, konfiantza duena, hemengoa, gertukoa, ona konsumitu nahi duena, eta xume lanean ari dena. Hauetako bat dugu Edurne Jauregi, hauxe da esate baterako, azokara etortzerik ez duena zuzenean, 65 urte pasaberriak dituelako, eta aldiz bezeroak baditu, eta fidela gainera, eskaria indiotetxera, eta gaur justu, hauxe bere poltsak ekarri, eta hortarako ere, udaletxeak delikatuzeko arduradunekin batera Leire Arandia eta Gema López Antxe zirelarik haiek banatu dute, baina pentsa ze zirkuito ezin laburragoa montatu duten hortxe ere. Eta hala, Edurne Jauregirekin, Baliarraingoarekin egin dugu gaurko elkarrizketa. Edurne Jauregi, ongi etorri.
Eskerrik asko, ez durire.
Bueno, zenbait aste, ordizira etorri gabe, Edurne?
Ba, hiru bat izango ie, ozakit, bai, hiru bat pintza bai.
Gaurkoa, ba, egoera bereziontan egingo den laugarren astea. Eta Edurne, lau astetan, batzatan, desente juntatzen da, eta saldu ezine, nola bizi izan dezue egoera hau?
Bueno, ni nahiko suerte eukide, porque herrin bertan eukide tokasioa saltzeko, eta, bueno, nahiko ondo. Alde hortatik, eta goen gaina tokatu zaio bolarei bajunekoa, eta horrekin, ba, nahiko ondo.
Bueno, Edurne, Irabiazpi baserrikoa da, Baliarraingoa, eta astero-astero hemen ordizin izaten dana. Guain, ba, hiru astez torri gabe pasata gero, juntzan asten Ordiziko udalak ekimen berri bat jarri du martxan, jarri zuen martxan, alegia, etxea ere enkarguk egin ditezkela, eta gero, ba, enkargu hoiek hemen goizen utzi, eta Delikatuzeko Leirek eta Gemak, Leire Arandiak eta Gema Lopezek, banatuko dituzte zuek ekarritakoak. Bueno, eskari desente ikusi deu, egin duela, egin dola jendek, Irabiazpi baserrira, ez da Edurne?
Bai, aurreneko egin izateko la, ba, nahiko ondo. Bai, aukera politi jarri jo gaine, eta bueno.
Hori da.
Saiatuko gea, a ber, aldan zeana, guain epoka txikienekoa tokatzen zaio, baina bueno, gutxienekoa, baina, a ber, hemen di horrea izatean gehiago.
Epoka gutxieneko esaten daunen, bueno, batzuk garbi daukatea zergatik esaten nahi gehan, baina beste batzuk ere argitu emarko diegu, alegia, neguko barazki bukatzen nahi die, eta udaberriko, guain dio ere, gutxi-gutxi, hortan txegarelako, hau da, ba, esango noke urteko aukera gutxiena dagoeneko garaie.
Bai, bai. Eske gauz batzu bukatzen nahi die, guen jaskarolak eta gorrek erritut, baina ja gora dihazte, eta Kolex de Bruselas, eta horiek ja bukaera du, eta herrikin hasi naiz, baba hondikin, guen, gaur hasi naiz, bai. Bueno, gaur, bai.
Bai. Hemen behintzat, gaur lehenengo, baba hondie, baba freskon jateko, baba hori, zemaiteko prezioa jarriko diozu lehenengo ni.
Bueno, ni lauen jarri etola eskezin ba, galesti gore ziatu, da, egon behar geztuke gaina saltzen, etorri eta zuzenen salduitu nik.
Bueno, nik pista modun emango izut, juntzan urteko lehenengok 5 euron kiloa juntziela, eh?
Bai, badakit, gehiago itxen duela, baina bakizu, ba, jarritut modu xegon.
Eta segurona gaur erosi dizuena gainera bezero leialenak edo dituzula, ezta? Hoiei ere, ba, bueno, ez dakit, ba, detailetxo bat edo ukitze aldera jarriko zenun prezio hori ala ere.
Bai, ba, ja, betiko nola dien, betiko klienta, ba, hola xe. Oik eskertingo, ez? Zenbat eta gutxikon jartzea, ez?
Bueno, konfinamentua batzare jutea galerazi zuen hasieran, hori ezin pentsatu era, baserri mundu meintzat, eta nik bai, garbi nahi dizuala galdetu, baratza zemuz daukazun, baba berria hasita, gainatikok?
Ilarrake loretan gointxe hasita izkit, borge behan duxe guinitun, eta oi, eta guain dana udaberreko zehoi jartzen dena, guain dana barazki gauza patata diela, eletxu, tipulak, dana jarrin behar, geroako.
Tipula freskoare kartzen hasi zinen aspalditxo, baratxuri freskoare bai, hori danak eskaini dituzu astontan ere.
Bai, ekarri ditut gaurre, bai.
Eta landarek lortzeko nola zabiltz, ze hori ere beste gai zail bat izan da, guzti hontan?
Horrekin suertea daukiu, berge esplotazioko zea eta badaukiu, etarjeta eta baserriko zea iberriz usteio, bertara landara tokia juten eta ondo.
Bueno, beraz, etxeko martxa esan lehikeu, ondo beteta, zuk ez zinesan konfinamentun zarelako, lau pareta harten zarenik, eta lanik ez duzunik, aspertzen zeanik alegie.
Ez, ni betiko muntzeitze, bakarri, antxe, ja ez toket inorola inguru nola kutsatzeko zei bintza, turruti xamarra dauzket, hola xa.
Eta beraz, ba, martxa hontan segituko dezue, guain ordizin, egoera aldatzen ez dan bitarten behintzat, eskariak etxean jaso eta gero hemen goizen-goizetik jarri, mahai gainean, eta ia bere salduko dira. Ordainketa sistema nola bideratzen ari zeate?
Ba, esan zigun, ba, sobre baten esate jutzen badan, totala bezperati, behai, eta behak ekertzeue, sobre baten, kustue, eta behai eman goie, ardura honi, eta geho urrungo asten eman goie guri.
Beraz, zuzeneko aurrez aurreko ezpada ere, bezeroekin badezue harremana ere.
Bai, osondo, bai.
Bueno, Edurne, ba, ez dakitenik egoera hontan guzti honiz ez gehiago erantxiko tegenioken?
Bueno, aldan azkarrena bukatuko alda, kenduko alda zehau, kutsadura hau, eta aber, seitzen du lehengo erara.
Bai, ala ere lehengo era esaten duzu, eta hori bai, ez da, bertati bertakoa, hurbilekoa.
Eta beste kontatu bat, jendeak egin da, bai.
Bueno, ba, beste azokariken izan ote duzu, bueno, egin duzu normalen, honea etortzeaz aparte?
Ez, nik honea ordizia bakarrik etortzen naiz. Lehen garai baten bai, biltzen nintzen, Tolosa, eta hoi, baina guain honea bakarrik. Eta gio dendan batea bestea, ematezu, deran da asko daukezunen, da guain han errin bertane bai, eta hola xe. Bai.
Bueno, bauxe, ikusteko izan gaitezela, besteik ezpada, ba, enkarguk usteko momentu honetan, eskadrik asko Edurne.
Bai, zuri, agur ba, ondo segi.
Bueno, hortxe Lierni entzun ditugu Lierni hitzak eta bueno, poza, ezta, naiz ta azokara ezin jun, bueno, pozik zion bea.
Bai, Edurne oso pozik eta eskertuta baita ba aukera hau ere zabaldu zaielako eta jendeak ere erantzun duelako, lehen esaten genuena, goitik agindu hau edo beste azkenen guk kontsumitzaileek deu azken hitza nun erosi nahi deun zer, ze kalitatekoa, eta uain erantxiko diot berriz, segurtasun neurri guztik beteta, olako azoka baino oberik ez dut ezautu.
Ba, hola xe utziko deu?
Nahi ez tonak borondaterik ez duelako ez doiken.
Hori da. Osondo Lierni, ba, datorren aste azken arte.
Bai.
Aber,
Ia ordiziko
mungean, tango berri ekartzeko mungean.
Hori da, azokatxo hau berriz ere kakotxa arten jarriko deu, egiteko moduan diren eta gu kontatzeko moduan gauden. Hoxe nahiko genuketa.
Duik ezin. Ondo izan.
Aio.
Maite duten kutizia, dena bada.